Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema despre timpul sfârșitului. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Haidem ca să ne mai ridicăm încă o dată și să ne rugăm. Dumnezeul atotputernic, Tu Creatorul cerului și al pământului, Tu care ai vorbit în vechime și ne-ai păstrat și ne-ai dăruit cuvântul Tău până în zilele noastre, dăruiește harul Tău astfel ca noi să-L înțelegem din toate punctele de vedere, descoperi-l nouă în toată profunzimea lui, prin Duhul tău, care cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Iubitul Domn, noi ne aducem aminte de cuvântul pe care Tu l-ai rostit: cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Noi ne aducem aminte și de cuvântul, și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Și bine facem să luați aminte la el ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Credinciosul Dumnezeu, în diversitate, toate versetele biblice s-au împlinit în viețile noastre. Astăzi noi te rugăm suplimentar la această învățătură, dăruiește-ne și ajutorul și ajută-ne în necazurile noastre. Salvarea și vindecarea, eliberarea și totul de ce mai este necesar, Tu să o dăruiești prin harul Tău, căci Tu ai făcut ambele și ai învățat ambele. Nu doar ai învățat, ci Tu ai lucrat, Tu ai ajutat, Tu ai mângâiat, Tu ai eliberat, Tu ai vindecat, Tu ai învățat. O, credinciosul Domn, descoperă-te și astăzi ca fiind același. Ajută-ne ca noi să devenim liniștiți în prezența Ta. Ajută-ne ca noi să devenim conștienți de faptul că noi ne-am adunat în prezența Ta, înaintea Ta, ca poporul legământului. Sângele mielului să ne acopere pe noi, pe toți, o, Doamne, astfel încât noi să ne putem apropia de tronul Harului în acel mod, astfel încât noi să putem vorbi cu Tine. Iubitul Domn, Tu să procedezi după bunul Tău plac în mijlocul nostru. Tu să ai calea Ta cu noi. Tu vezi nenorocirea noastră, nenorocirea fiecărui om și chiar și nulitatea prezenței mele și ale trupului meu. Noi împreună ne ridicăm privirile spre Tine în sus, o, Doamne, la Tine, la Dumnezeul atotputernic, la Dumnezeul cel viu. Și așa cum a spus și fratele nostru, noi cu toții vom fi tineri, fără suferință și fără lacrimi. Pentru totdeauna vom fi la Tine. Îți mulțumim, îți mulțumim, fiindcă aceasta este ziua chemării noastre afară, pregătirii noastre, este timpul vizitei îndurătoare a lui Dumnezeu. Noi îți mulțumim și te rugăm, fii și acum cu noi. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Luați loc. Eu voi mai citi câteva versete biblice ca să fie adăugate celor care le-am citit deja aseară și astăzi înainte de masă. Eu sper doar ca nimeni să nu aștepte ca de aici, din față, să fie procedată și practicată o demonstrație puternică. Puterea nu este în omul care vorbește aici, ci este în cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, Dumnezeu ar fi făcut dependentă lucrarea Lui de oameni și acea ceva este imposibil. Dumnezeu nu face dependent nimica de o slujbă, ci slujba este dată ca prin vestirea omul să fie adus în legătură cu Dumnezeu. Și dacă ei sunt aduși în legătură cu Dumnezeu, atunci le curge lor totul de sus, de la Domnul, ce nume totul ce a făgăduit Domnul, le este dăruit prin harul Său. Dar noi nu putem ca să așteptăm ceva de la niște oameni, dar este interzis ca noi să facem așa ceva. Dumnezeu nu dă cinstea Lui altcuiva. Doar El este vindecătorul, salvatorul, doar El cheamă afară, doar El dăruiește fericirea. Noi doar avem datoria sau sarcina ca să vestim cuvântul Lui cel scump și sfânt. Și dacă noi am făcut lucrul acesta, restul este în seama Domnului. Și eu sunt sigur că El și în după-amiaza de astăzi va vorbi cu noi, așa cum vorbește un tată cu copiii lui. Aici nu este vorba despre o matematică înaltă duhovnicească, ci aici este vorba despre niște lucruri simple pe care le-a făgăduit Dumnezeu. Este vorba ca ochii noștri să fie deschiși, să fie unși, ca să vadă în modul dumnezeiesc și urechile noastre să fie deschise ca să ascultăm într-un mod dumnezeiesc, inimile noastre să fie deschise ca noi să primim totul ce ne dăruiește Dumnezeu prin harul Său. Atunci Domnul nostru a spus, voi sunteți fericiți fiindcă vedeți. Mulți profeți și oameni drepți au tânjit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut și ar fi auzit cu plăcere ce au zis, dar voi ați auzit-o și ați văzut-o. Dumnezeu să ne facă lucrurile acestea și mai mari. Ce privilegiu mare este tocmai acum să trăim într-un astfel de timp în care trăim noi astăzi și atâtea voci și religioase, evlavioase ne atacă și totuși noi să putem deosebi și să știm unde Dumnezeu într-adevăr vorbește și unde El își are calea Lui cu poporul Său. Asta contează. Și eu cred că noi în zilele acestea, noi am observat-o deja, ne-am dat seama deja, dacă Dumnezeu are ceva de gând cu noi, ne face cunoscute căile Sale și după aceea modul Lui de a proceda. De prima dată El ne arată calea Lui pe care să umblăm. Și dacă suntem ascultători și mergem pe aceste căi a Lui Dumnezeu, atunci noi trăim pe căile Lui, lucrarea Lui, modul Lui de a lucra. Noi vedem mâna Lui întinsă și El își confirmă cuvântul Lui prin harul Său. Așa cum am citit-o noi deja din Tesaloniceni 1, unul dintre cuvintele cele mai prețioase cu referire la ultimele zile. Aici noi citim în 1 Tesaloniceni 5, dar în ceea ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură. Acestui verset este precedat capitolul 4, începând cu versetul 13, unde este vorba despre revenirea Domnului, că El va reveni cu trâmbița lui Dumnezeu, cu vocea harangelului și cu trezirea cu și cei morți în Hristos vor învia de prima dată și apoi noi cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor. Pavel se referă la aceasta și scrie, dar în ceea ce privește timpul și ceasul, nu aveți nevoie, dragi frați, să vi se scrie nicio învățătură. Căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului vine așa ca un hoț noaptea. Noi aceasta cu ziua Domnului am tratat-o foarte exact. Ziua Domnului este ziua mâniei Lui. Este ziua distrugerii și nimicirii ale tuturor acelora care au fost de părerea ca să braveze pe Dumnezeu și să-i contrazice lui Dumnezeu. 2 Petru 3, 10. 2 Petru 3, versetul 10. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor și pământul cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el va arde în foc. Aceasta este ziua Domnului. Înainte ca să vină această zi a Domnului, Domnul Dumnezeu a vrut ca să trimită un profet ca totul să fie readus în starea originală. Și aceasta este nou pentru noi, dar ceva nou nu trebuie ca să însemne imediat că nu se potrivește. Dacă este conținut în Biblie, atunci este veci, atunci Dumnezeu doar o scoate la prezent dacă a sosit timpul împlinirii. Câteodată lucrurile pentru noi sunt noi, dar de fapt ele sunt foarte, foarte veci. Noi vedem ce și este ziua Domnului dacă timpul Harului a trecut și dacă mireasa este luată în sus, atunci începe această nimicire peste omenirea aceasta. Aici noi am citit-o. Voi cu toții știți că ziua Domnului vine ca un hoț noaptea. Nu Domnul, ci ziua Domnului. Domnul va reveni, așa cum am citit-o noi în Matei 25, de prima dată vine trezirea, lămpile sunt curățite, are loc o pregătire și după aceea este scris, ele au mers în întâmpinarea mirului. Adunarea nu este surprinsă ca un hoț, ci adunarea este informată. Toți aceia care fac parte din mireasă, ei sunt adresată, are loc o trezire, un mesaj este dat și ele ascultă, cred și permit ca să fie pregătite. Ele sunt în așteptare ale revenirii Domnului. Și dacă noi așteptăm, atunci surpriza nu fi așa de mare. Nu poate ca să fie așa de mare, fiindcă noi o așteptăm. Cu toate că încă este o surpriză destul de frumoasă. Haidem ca să citim din Timotei 3. Noi foarte am vrut ca să intrăm în detaliile unor puncte în care ultimul timp este descris fără ca noi să citim prea multe versete. Citim din 2 Timotei 3 până la 1-9. Eu doresc doar ca să ating câteva puncte de la versetul 1. Dar să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri rele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși și trufași, având patima de făimirii, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără Dumnezeu, fără dragoste și fără credincioșie, defăimători, necibzuiți, desfrânați, frăjmași față de tot ceea ce este bine. În registrul acesta fiecare îl poate reciti. Aici noi, în special, o avem de-a face cu ultimile zile. Și tocmai în aceste ultime zile, aceste timpuri rele aveau ca să vină, în care toată rânduială care a existat deja peste 6.000 de ani să fie scos din echilibru. Orientarea să fie pierdută și oamenii sunt conduși de puterile celui rău. Conduște Dumnezeul acestui lume care își face lucrarea lui în aceia care nu pot crede. Și cei mai mulți nu cred. Ei cred doar ceea ce doresc ei și aceasta nu este valabil înaintea lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu este valabilă doar credința care este conform cu cuvântului său celui sfânt și scump. La câte credințe să răspunde Dumnezeu, de câte ori el să fie de acord cu unul și cu celălalt, cărei religii să se alinieze el, noi cu toții putem ca să uităm aceasta. Dumnezeu nu se va supune nouă sau se va acomoda nouă, ci noi trebuie ca să stăm de partea lui. Într-o teamă sfântă să primim cuvântul lui și noi să ne aplecăm înaintea lui. Adevărul nu este ceea ce definesc oamenii ca fiind un adevăr, ci Iisus, Domnul nostru, a spus, cuvântul meu este adevărul. Și El a spus, sfințește-i în adevărul tău. Aceste lucruri care sunt scrise aici, mărturisesc așa cum va fi în ultimele zile, dar nu doar în exterior, ci chiar și în sfera duhovnicească, unele lucruri sunt descrise. Este scris aici, începând de la versetul 6, căci dintre aceștia sunt cei care știu cum să-și facă intrare în case și caută să ademenească femeile, dar care mereu să învețe și totuși nu pot ajunge niciodată la adevărata cunoaștere a adevărului. Versetul 7. Există niște oameni care caută tot timpul adevărul și caută și caută și trec pe lângă adevăr, fiindcă ceea ce le oferă Dumnezeu, de fapt, se pare că nu este pentru ei și ei caută mai departe. Și totuși, nu o găsesc niciodată. Cine este din Dumnezeu, acela ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Acela nu caută încă ceva și încă ceva, ci el ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îi va deveni o trăire personală și descoperire personală vie. Dar după aceea urmează, așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva lui Moise, tot așa se ridică și oamenii aceștia împotriva adevărului. Pe de o parte, ei doresc ca să învețe tot timpul și să învețe și pe de altă parte, ei se opun acestui adevăr. Se opun adevărului. Este o contradicție, dar așa este situația. Adevărul nu se poate despica. Adevărul vine din Dumnezeu, de la Dumnezeu, din cuvânt, prin cuvânt și ne conduce din nou înapoi în cuvânt. Dar există niște oameni, conform Sfântei Scripturi, care, ca și Iane și Iambre, s-au opus lui Moise, și tot astfel ei s-au împotrivit și adevărului. Cei de atunci au atras atenția înspre ei și ei au vrut ca să arate că acest bărbat nu este singurul, ci și noi suntem aici și noi putem ca să facem lucrurile acestea. Dar ei n-au avut niciun mesaj dumnezeiesc. Ei n-au avut ca să ofere poporului ceva decât niște trucuri putrede. Moise a avut cuvântul Domnului, făgăduința din timpul respectiv. El era un purtător al cuvântului lui Dumnezeu. El nu s-a dus fiindcă el a vrut ca să meargă, ci el s-a dus fiindcă trebuia ca să meargă. Dar la fel precum a fost situația atunci și în ultimele zile, oamenii să se împotrivească adevărului, dar Dumnezeu dăruiește harul său astfel ca poporul lui să fie păstrat în adevăr. În 1 Timotei, în capitolul 4, versetul 1, noi citim, dar Duhul anunță lămurit că în vremurile din urmă Unii vor cădea de la credință, pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demoni. Și aceasta există. Duhul lui Dumnezeu în zilele acelea a anunțat ce se va întâmpla acum la sfârșit. Și noi trebuie să ne ținem doar de cuvântul adevărului. Și abia atunci, Duhul adevărului ne va conduce în tot adevărul. În Iuda, noi de asemenea avem o avertizare cu privire la timpul ultimele zile. În Iuda 11, noi citim, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au lăsat încurcați de rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig și au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Timpul sau semnele timpului de sfârșit. În 18 putem citi mai departe, în a doua parte din versetul 18, în timpul sfârșitului se vor ridica batjocoritori care vor umbla după poftele lor îndreptate spre fără de lege. În timpul sfârșitului. Nu deja întotdeauna, ci în timpul sfârșitului se vor ridica batjocoritori. Dumnezeu ne-a spus aceasta totul dinainte, astfel ca prin aceasta noi să nu fim surprinși. Noi am putea ca să mai citim multe versete biblice. 2 Tesaloniceni 2, despre lepădarea cea mare de credință și de totul ce va veni. Dar noi, în principal, suntem interesați ca să vedem ceea ce are Domnul de gând cu noi. Noi nu suntem aici ca să tot vorbim despre cel rău și despre dușmanul și lucrările lui, ci noi suntem aici ca să vorbim între noi despre ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu nouă și ceea ce face El cu noi. Tot restul o reamintim noi un pic pe lângă. Faptele Apostolilor, capitolul 13, aici noi, acest bărbat al lui Dumnezeu descrie unele lucruri. În versetul 40 și 41, noi citim, de aceea luați seama să nu vi se potrivească cuvântul profetului, priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți, căci eu fac o lucrare în zilele voastre, o lucrare pe care sigur n-ați crede-o, dacă v-ar povesti-o cineva. Aici este vorba despre faptul că Dumnezeu va face o lucrare a Lui și noi am subliniat-o. Prima generație creștină a fost o perioadă profetică, o epocă în care multe prorocii ale Scripturii s-au împlinit. Tot astfel este situația și acum, înaintea revenirii Domnului. Este o perioadă de timp profetică și Dumnezeu face ceva ieși din comun, nu doar niște slujbe dumnezeiești la cazul general, care au existat în timpul generațiilor trecute. Dumnezeu are un plan, un program, un mesaj. Dumnezeu a vorbit cu noi, dar El, prin profet, ne spune, priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți, căci eu fac o lucrare în zilele voastre. O lucrare pe care, sigur, n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Aici este și cheia pentru acest verset biblic. Dacă noi vorbim despre lucrurile mari pe care le-a făcut Dumnezeu, alții nu o pot înțelege. Dar dacă ai parte de aceasta și ai trăit-o sau ai avut voie ca să o trăiești personal, atunci credința este prezentă prin trăirea. Eu deseori am trăit-o. Dacă vorbești despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin fratele Branham, atunci este așa de departe pentru mulți oameni. Ei nu o pot înțelege și ei sunt de părerea că noi exagerăm. Și, de fapt, noi putem ca să spunem, nici măcar pe jumătate nu a fost spus dintre toate acelea care s-au întâmplat, ceea ce a făcut Dumnezeu. Dacă noi o auzim doar, nu se poate crede. Dar dacă o trăiești, atunci trebuie ca să o crezi, fiindcă este o parte componentă ale cuvântului viu în credința mea sau viața mea de credința mea și a ta. În Fapte 15, 13, noi încă avem o indicație sau un indiciu cu referire la ceea ce a hotărât Dumnezeu și ceea ce El o va împlini. Fapte 15, începând cu versetul 13. După ce au terminat, a luat cuvântul Iacov zicând, scumpi frați, ascultați-mă, Simeon a istorisit cum mai întâi Dumnezeu însuși a căutat să câștige un popor dintre neamuri pentru numele Său. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților, căci este scris, după aceea vreau să mă întorc și să zidesc din nou cortul căzut al lui David, vreau să-i ridic din nou dărâmăturile și să-l fac iarăși să se înalțe. Citesc mai departe. Vine și versetul 17 și 18. Pentru ca oamenii care au mai rămas să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile care îmi aparțin ca popor al meu, zice Domnul, care face aceste lucruri, așa cum a fost făcut cunoscut din veșnicie. Poate aceasta este singura expresie în Testamentul Nou unde cineva se referă la Domnul spunând, zice Domnul. Dar aici au fost exprimate niște gânduri foarte profunde. Dumnezeu cheamă afară dintre popoare un popor pentru numele Său și noi ne dăm seama cât de important este ca numele Domnului să fie purtat de noi, să-L primim și să-L iubim. Mulți folosesc acest nume dacă se potrivește cu conceptul lor, dar dacă este vorba despre botez, atunci ei se retrag și nu doresc ca să aibă ce vedea face cu acest nume, să nu poarte o cară numelui acestuia. Profetul a anunțat, mai întâi Dumnezeu însuși a căutat să câștige un popor dintre neamuri pentru numele Său și care îi va sluji sau îi slujește. Precum și toate neamurile care îmi aparțin ca popor al meu, zice Domnul, care face aceste lucruri. Noi, în aceste zile, am vorbit despre aceasta, că Dumnezeu își desăvârșește lucrarea Lui pe care El a început-o. Aici noi citim, așa zice Domnul, care face aceste lucruri. Nu noi, ci El a început, El continuă și El va desăvârși, va încheia lucrarea Lui. Este scris aici, așa cum a fost făcut cunoscut din veșnicie. Dumnezeu, de la începutul timpului, El a lăsat ca aceste lucruri să fie vestite prin toți profeții pe care El i-a trimis târziu și devreme. El a lăsat ca totul să fie anunțat ce va deveni realitate. Și noi putem acest lucru să o trăim într-un mod deosebit. Noi putem ca să deosebim ce fel de făgăduințe au fost date poporului Israel. Noi putem deosebi ce fel de făgăduințe au fost date adunării, fără ca noi să le amestecăm unele cu celelalte. Noi putem împărți aceste lucruri prin Harul Dumnezeului nostru. Și aceasta nu este meritul nostru, ci este lucrarea Domnului în tine și în mine. Domnul, după aceea, după ce adunarea este completă, se va îndrepta din nou Israelului. Noi dorim ca să citim din Roman, capitolul 11. Roman, capitolul 11, noi aici avem o învățătură foarte profundă despre totul ce are de gând ca să facă Dumnezeu. Roman, capitolul 11, cine dorește ca să citească totul, acela trebuie ca să înceapă cu versetul 11 și până la 25 și 26, dar eu doresc doar ca să ating punctele culminante. Roman 11, versetul 11. Și acum întreb, oare de aceea s-au potignit ei ca să ajungă să cadă? Nici de cum. Mai degrabă, ca urmare a abaterilor, mântuirea le-a fost dată neamurilor. Acest lucru ar trebui la rândul său să-i întărâte la gelozie. Însă dacă abaterea lor a fost o bogată binecuvântare pentru omenire, iar rămânerea lor în urmă a ajuns o bogată binecuvântare pentru neamur, cu atât mai aducătoare de binecuvântare va fi plinătatea numărului lor. Vedeți, Dumnezeu a avut acest plan și El l-a îndeplinit. Și El deja dinainte a văzut totul că Israelul nu îl va recunoaște ca Mesie, nu îl va primi ca Mesia și de aceea El a putut ca să spună deja în porunca misionară, mergeți în toată lumea și propovăduiți mesajul de mântuire sau Evanghelia întregii creații. De prima dată a fost doar pentru poporul Israel și după aceea până la sfârșitul lumii, adică în toată lumea. Dumnezeu cheamă afară un popor pe care El și-l sfințește, îl curțește și îl pregătește pentru ziua cea mare și minunată ale revenirii sale. Acum noi citim a doua parte din versetul 25. Împietrirea a venit peste o parte dintre israeliți până la vremea când va intra numărul deplin al neamurilor. Noi aici vorbim în aceste adunări despre timpul. Despre timpul lui Dumnezeu, despre timpul pentru adunarea, pentru timpul cu Israel, despre timpul sfârșitului, despre totul ce a făgăduit Dumnezeu. Aici ne este spus, împietrirea a venit peste o parte dintre israeliți, până la vremea. Nu pentru totdeauna, ci până la vremea, când va intra numărul deplin al neamurilor. În acel moment, când s-a împlinit aceasta, atunci Dumnezeu se îndreaptă din nou prin harul său către poporul Israel. Și deodată ei sunt salvați. De ce? Fiindcă a sosit ceasul lui Dumnezeu pentru ei. În acel moment în care a sosit ceasul lui Dumnezeu, totul se va schimba. Dacă astăzi este ceasul tău cu Dumnezeu, atunci totul se va face altfel. În acel moment în care sosește ceasul lui Dumnezeu, atunci El intervine. Un lucru se termină și altul începe. Așa că atunci cuvântul a venit de la iudei la neamuri, tot astfel cuvântul de la neamuri se va reîntoarce din nou la iudei. Totul la timpul potrivit așa cum a ordonat-o Dumnezeu. În versetul 26 este scris ceva deosebit. Și în acest fel, tot Israelul va fi salvat după cum este scris. Din Sion va veni Salvatorul. Din Sion va veni Salvatorul. El îl va elibera pe Iacob de toată ființa lui nelegiuită. Important este aici să scot în evidență expresia din Sion va veni Salvatorul. Haidem ca să deschidem profetul Ioel, capitolul 3, și vom vedea în ce mod minunat acești bărbați al lui Dumnezeu au scris deja lucrul acesta deja în Testamentul Vechi. Ioel este capitolul 4. Ioel 4, versetul 16 și 17. Domnul răcnește din Sion și lasă să se audă glasul lui din Ierusalim, încât se cutremură cerul și pământul, dar pentru poporul său, Domnul este un refugiu și o cetățuie tare pentru copiii lui Israel. Atunci veți recunoaște că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru, care locuiesc în Sion, muntele cel sfânt. De două ori, în aceste versete este reamintit cuvântul Sion. Așa cum am citit noi în Testamentul Nou, Pavel a scris-o și a exprimat același lucru, așa cum noi o putem reciti, din Sion va veni Salvatorul și Israelul va fi salvat în întregime. Aici noi o citim deja și dacă voi doriți ca să o recitiți acasă, aceasta este deja ziua Domnului. Ioel, capitolul 4, este descrisă ziua Domnului foarte, foarte clar. Și deja în capitolul 3, acolo este anunțul despre ziua Domnului. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșătoare. Așa este scris în Ioel 3, versetul 4. Însă, oricine va chema numele Domnului va fi salvat, căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi salvarea, așa cum a făgăduit Domnul. Și de cei scăpați va aparține fiecare om pe care Domnul îl cheamă. Noi vedem, aici este vorba despre ziua Domnului și este vorba că atunci salvarea va fi pe muntele Sion. Nu în Germania, nu în America. Atunci s-a terminat timpul de har pentru neamuri. Atunci Israelul și tot aceia care aparțin celor 144.000, atunci ei cu toții sunt deja în țara Israel și așteaptă ca să vadă mâna Domnului și harul lui Dumnezeu să fie trăit de ei. În Ioel 4, începând cu versetul 9, această luptă mare este descrisă. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri. Pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Și această noțiune noi o întâlnim. Lumea musulmană vorbește despre războiul sfânt, dar aici este scris pregătiți-vă pentru războiul sfânt, dar la sfârșit va fi aceasta războiul celui sfânt. Acolo Dumnezeul cel sfânt și adevărat, El va intervine, foc și pucioasă va cădea din cer și El va face un sfârșit cu toți aceia care s-au împotrivit Lui și împotriva poporului Său. Aici totul este descris foarte clar. Grăbiți-vă și veniți, voi toate neamurile din prejur, și strângeți-vă la olaltă. Acolo, Doamne, fă-i să coboare pe vităjii Tăi, să se scoale popoarele și să se coboare în valea lui Iosafat, căci acolo vreau să stau la judecată asupra tuturor popoarelor păgâne din prejur. Puneți secera, căci recolta este coaptă și așa mai departe. Veniți să călcați în picioare, căci deascul este plin, da? Linurile se revarsă. Aceasta este ziua Domnului. Acesta este ceasul în care Dumnezeu va face socoteala, dar doar cu neamurile. Cu poporul lui, el le va dărui mântuirea. Poporului său, el le va dori harul său. Din cauza noastră, ei au fost împietriți și orbiți, astfel încât noi să putem intra, și noi am citit-o și în Roman, rămânerea lor în urmă a ajuns o bogată binecuvântare pentru neamuri, cu cât mai aducătoare de binecuvântare va fi plinătatea numărului lor. Și atunci când Dumnezeu se adresează din nou poporului Israel și tot sfatul lui va ajunge la desăvârșire. În Apocalipsa, capitolul 14, ne este descrisă această gloată pe muntele Sion. Apocalipsa 14, versetul 1. Apoi am văzut o vedenie, am văzut pe miel stând pe muntele Sion, împreună cu el era 144.000 care aveau scris pe fruntele numele său și numele tatălui său. Ei stăteau pe muntele Sion. De pe muntele Sion va răsuna strigătul. Și acesta este muntele pe care se va coborâ Domnul și va sta împreună cu ai lui. El calcă pe muntele măslinilor, dar acesta se va despica, dar muntele Sion va rămânea. În acel moment, toată gloata israeliților va fi adunată acolo. Și așa cum noi o putem citi, ei cântau o cântare nouă înaintea tronului și cei care vor fi pe muntele Sion vor putea învăța acest cântec. În versetul 2 este scris, și am auzit din cer un sunet ca vuietul multor ape și ca rostogolirea unui tunet puternic. Dar în același timp, sunetul pe care l-am auzit suna ca cel al cântăreților de arfă, care cântă la arfele lor. Ei cântau o cântare nouă înaintea tronului și înaintea celor patru ființe vii și a bătrânilor și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei 144.000 care sunt răscumpărați de pe pământ. Dacă ne aducem aminte, această gloată în cer cântă acest cântec la nunta mielului. Și totul răsună până pe pământ și în acel moment sunt adunați cei aleși din Israel, din fiecare seminție 12.000, ei sunt într-un număr complet adunați pe muntele Sion și sunt arătați împreună cu mielul. Ei ascultă și învață acest cântec și el cântă că după cina nunții, Domnul va coborâ împreună cu ai lui și după aceea începe mileniul păcii. Ce har minunat că noi putem ca să vedem acestea toate și să știm că în scurt timp totul va fi istorie, va fi trecut, va fi terminat. În scurt timp totul se va împlini. Prin secole și milenii oamenii au așteptat ca anumite lucruri să se întâmple, dar noi astăzi ne uităm în urmă sau privim înapoi și vedem cum s-au întâmplat toate tot astfel și atunci noi vom privi înapoi și vom vedea cum s-a întâmplat totul. Dumnezeul nostru este pe planul lui, el are un plan cu noi, are un plan cu Israel, el are un plan și cu toate popoarele. Ferice de fiecare care în zilele acestea permite ca să fie inclus în acest plan al lui Dumnezeu. Realitatea va fi explicarea. Când Domnul va reveni, atunci nu mai este nevoie ca cineva să mai interpreteze și să explice. Atunci noi suntem interpretarea, împlinirea și transformarea noastră este rezultatul făgăduinței. la fel precum și învierea celor adormiți în Hristos. Cum se va întâmpla aceasta și cum se va face, este lucrarea lui Dumnezeu. El este responsabil. El știe cum să o facă. Important este pentru noi ca noi să putem crede, să putem crede așa cum este scris în Scriptură. Și Scriptura spune, mai întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Cine dorește ca să mai interpreteze? Nu mai este nevoie de așa ceva. Noi, în acea zi pe care Domnul a făcut-o, noi să fim împlinirea acestor făgăduințe. Dumnezeu își îndeplinește lucrarea Lui în zilele acestea. El cheamă afară poporul Său dintre neamurile ca, din cauza numelui Său. El ne introduce în cuvântul Lui și ne pregătește. Eu mă gândesc și la expresia fratelui Branham când el a spus, totul s-a împlinit deja. Israelul s-a întors acasă, toate celelalte făgăduințe și prorocii s-au împlinit toate și deodată a spus el într-un mod literalmente, eu nu mai văd ce trebuie sau ar trebui ca să se mai împlinească în afară faptului că Domnul Iisus să revină. El a vrut cu aceasta ca să exprime că noi să nu mai așteptăm diferite alte lucruri și să spunem că Domnul nu vine încă, ci noi să ne ținem ochii noștri deschiși și să vedem ceea ce a făcut Dumnezeu deja și noi să și înțelegem că noi ne aflăm în această lucrare mare a lui Dumnezeu. Noi să nu spunem, oh, Doamne, ești Tu convins de faptul că Dumnezeu va face acum ceva, acum nu vezi nimic, nu auzi nimic. Aceasta fiecare să o facă cum vrea el și cum poate. Eu, de ani de zile, am văzut mâna Domnului într-un mod minunat și lucrarea lui Dumnezeu am văzut-o pas cu pas. Eu am trăit-o. Eu nu doar am șezut în mijlocul acelora care au trăit lucrarea minunată, ci am avut prioritatea ca să-mi deschid inima mea. Și eu pot ca să spun, Dumnezeu mi-a deschis inima ca eu să primesc totul și să am parte de totul ceea ce a făcut El. Acest cuvânt descoperit de Dumnezeu trebuie să fie purtat în toată lumea ca o mărturie, căci astfel este scris în Matei 24:14 și acest mesaj de mântuire despre împărăție va fi predicat în toată lumea ca mărturie tuturor popoarelor și nu o vor primi toți. Noi nu trebuie ca să fim întristați, dar ca o mărturie, ca nimeni să nu aibă vreo scuză. Și generația aceasta este fără scuze, toți au auzit, Dumnezeu a dat un semnal, Dumnezeu a făcut semne și minuni mari ca să atragă atenția asupra lucrurilor, ceea ce a avut El de spus. Oamenii au văzut semnele și minunile mari și n-au înțeles că Dumnezeu nu a încetat, aceasta nu a fost totul, doar minunile, ci interesul lui Dumnezeu a fost ca conducerea și chemarea afară ale poporului Său este legat cu aceasta. Eu încei cu acest gând de la conducerea afară ale poporului Israel. Moise a fost trimis lui Faraon, s-au întâmplat semne și minuni mari, dar nu conducerea afară. Abia atunci, chiar la sfârșit, după ce a fost dat ordinul ca să fie jungeat un miel și sângele să fie pus pe tocul ușii, abia atunci a sosit momentul și conducerea afară a avut loc. Noi trebuie ca să înțelegem că pe Golgota a avut loc o încheiere a legământului lui Dumnezeu cu poporul Său. Domnul nostru a spus, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ. Și acest sânge a fost dat pentru mulți, pentru iertarea păcatelor lor. Și un om care dorește ca să vină la Dumnezeu, trebuie ca să creadă că Dumnezeu este prezent, că El îi răsplătește pe toți aceia care îl caută pe Dumnezeu și le dăruiește totul ce le-a făgăduit. Nu este suficient ca să credem doar că Dumnezeu a vorbit, a făcut și semne și minuni. Trebuie ca să armonizeze totul. Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, gloata răscumpărată prin sângele, totul trebuie ca să formeze o unitate armonică și să fie într-o concordanță. Noi trebuie ca să fim sub neprihănirea totală, sub sângele. Noi trebuie ca să fim sub conducerea Duhului Celui Sfânt. Noi să fim sfințiți în și prin cuvântul Lui. Și dacă aceste lucruri au fost garantate, atunci Dumnezeu, prin Harul Său, va face restul. Noi cu toții putem ca să fim fără griji. Eu câteodată mă îngrijesc de mine personal, dar nu mă îngrijesc de adunarea Domnului, că ei nu vor fi la Dumnezeu. Aici, în această Biblie, ne este descris totul. Ioan a descris gloata pe care a văzut-o el înaintea tronului. Ea era spălată în sângele mielului. La Dumnezeu, lucrurile acestea sunt deja niște lucruri încheiate. Ultimii vor fi chemați afară și vor fi adăugați adunării, astfel încât numărul să fie întregit și Domnul să se îndrepte din nou și să se descopere poporului său Israel. Și noi împreună cu El vom trăi în mileniul păcii și după aceea vom fi împreună cu Domnul nostru în veșnicie. Această veșnicie este deja pusă în inimile noastre. Eu închei cu cuvântul pe care l-am citit aseară din Eclesiastul. Tuturor lucrurilor făcute de Dumnezeu nu se mai poate adăuga nimica. Totul este pe deplin și desăvârșit. Noi mulțumim Domnului nostru, fiindcă noi în acest timp am putut ca să vedem lucrarea Lui și să avem parte de această lucrare. Dar chiar noi i-am permis ca El să lucreze în viețile noastre. Aceasta este tendința și dorința noastră, nu să fim doar niște spectatori, ci noi să fim niște oameni care trăim Harul Său. Astăzi, noi să-i mulțumim Dumnezeului nostru din toate inimile noastre. Căci, într-adevăr, El a făcut lucruri mari în noi și cu noi. Aleluia! Slavă și cinste să fie adusă numelui Său celui minunat. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Credinciosul Dumnezeu, din toate inimile noastre, noi îți mulțumim pentru harul și pentru privilegiul ca să putem asculta cuvântul Tău. O, Doamne, Tu ne înviezi acest cuvânt al Tău, îl clarifici pentru noi. Noi primim inspirația, ca și când Tu l-ar vorbi direct în prezența noastră. Credinciosul Domn îndepărtează totul ce împiedică încă Duhul Tău. Noi ne supunem împreună sub iertarea și harul, ne supunem sângelui legământului. O, Doamne, ne supunem cuvântului Tău. Noi ne închinăm înaintea Ta. Cu cât ne-ai ajutat Tu, noi am încercat să-Ți slujim. Am încercat să slujim. O, Doamne, Tu să faci și restul. În orice mod. O, Mântuitorul, îți mulțumesc pentru toți frații mei, pentru toate surorile mele, aici și în toate locurile de pe acest pământ. Tu ai chemat afară poporul Tău din toate popoarele, în limbile și din toate națiunile. Te rugăm, o, credinciosul Domn, dacă este în voia Ta, ridică-ți dreapta Ta și permite ca și în Europa de Est, în Vest, în Nord și Sud, ca să mai aibă loc încă o chemare puternică, căci oamenii au devenit de rușine, dar tu îi vei chema afară pe ai tăi cu glasul tău puternic. Binecuvântează împreună cu noi pe toți aceia care cheamă numele tău, care cred cuvântul tău, care sunt de acord ca să te urmeze pe tine într-un mod ascultător, iubitul Domn. Noi am auzit cuvântul tău și eu te rog, Doamne, fă-ne ca noi să fim mai mulțumitori, mai mulțumitori. Învață-ne ca noi să-ți mulțumim ție după ce tu ai vorbit cu noi, ne-ai descoperit voia ta și cuvântul tău. Ajută ca să se împlinească, ca noi împreună să ne ridicăm vocile noastre și să-ți mulțumim ție, căci într-adevăr, dreapta Domnului este înălțată, dreapta Domnului păstrează biruința. Credinciosul Dumnezeu, tu ai vorbit cu noi, cuvântul tău este da și amin, noi am primit cuvântul tău și de aceea acest cuvânt se va împlini în noi și prin noi. Credinciosul Dumnezeu, îți mulțumim fiindcă tu ne-ai uns ochii noștri ca noi să putem vedea, ne-ai deschis inimile noastre ca noi să putem crede. Doamne, din nou îți mulțumesc pentru toate contextele din cuvântul tău, din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Eu îți mulțumesc și pentru fratele Branham, îți mulțumesc și pentru Pavel și pentru toți robii lui Dumnezeu pe care tu i-ai trimis târziu și devreme. Iubitul Domn, tu ne-ai dăruit o învățătură atot cuprinzătoare, o privire de ansamblu prin harul tău. Ție, Dumnezeului atotputernic, să fie adusă laudă și onoarea, slava și închinarea. În numele lui Iisus, aleluia. Amin.